visā valsts ceļu tīklā notiek remontdarbi, un līdz ar to ir arī ieviesti satiksmes ierobežojumi. Pierīgā autovadītājiem jāņem vērā, kā remontdarbi notiek Ulbrokā, Siguldā, Vento šoteis pie tilta pāri Lielupei. Šajās vietās varētu būt palēnināta satiksme, un īpaši jāatcerās, ka remontdarbi notiek pie Rīgas Hess. Joprojām visvairāk remontdarbu posmu ir uz Vento šoteis, tur ir vairāk kā 20 km kopumā. Remontdarbi 7 posmos, līdz ar to autovadītājiem jārēķina papildus laiks, lai izbrauktu šo šoseju. Ļoti vērienīgi remontdarbi notiek no Daugavpils līdz Medumiem. Tur ir 9 luksofori, kas regulē satiksmi, un apmēram stunda papildus laika ir jārēķinās. Autovadītājiem, kas dosies uz Liepāju, ir jārēķinās arī ar to, ka uz šīs šoseis būs ne tikai ar remontdarbiem saistīties satiksmes ierobežojumiem, bet tur ir jābūt gataviem arī tam, kad pārvietosies militārā tehnika, būs jāpalaiž šī transporta kolonas, līdz ar to arī var būt neliela aizķeršanās ceļā.